Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Markus skriver. Jesus sagde også, det er med Guds rige ligesom en mand, der spreder frø på jorden. Han sover og står op, og det bliver nat, og det bliver dag. Og frøene spirer og vokser, uden at han ved, hvordan. Jorden giver afgrøde af sig selv. Først strå, så kornaks, så modne kerner i akset. Men når kornet er modent, går han straks i gang med at høste, for tiden er inde. Amen. Der er mange af Jesus' lignelser, der handler om arbejde. Arbejde i marken, i vingården, i hjemmet eller på søen. Forvaltning af betroede ressourcer osv. Og det er der jo nok en god grund til, nemlig den, at Jesus talte til nogle mennesker, som han mødte og brugte billeder, som de kunne forstå. På samme måde så brugte Paulus de græske idrætsstævner, hvilket vi jo nok bedst kender, de olympiske lege, som et billede, når han skulle skrive til de mennesker, som han havde kontakt med, fordi det var et billede, de forstod. Men når nu Jesus taler så meget om arbejde, så er det nemt at falde i den grøft, der hedder, at så er arbejde også det vigtigste, der er at sige om os. Sidste søndag, der var pointen, at arbejde er Guds idé, fordi arbejde dybest set er en gudstjeneste, og fordi vi gennem arbejdet arbejder sammen med Gud. Men det betyder ikke, at arbejde så er vores dybeste identitet. Der er noget andet, der definerer os. For en del år siden læste jeg en bog af en, ja, den var lige knap 100 år gammel, af en anerkendt norsk teolog, og så har jeg sidenhen foræret bogen væk, og biblioteket kunne ikke nå at bestille den hjem, så nu får I min anekdotiske betragtning om, hvad det var, der stod i den bog. Blandt andet. Der stod noget i stil med, at et sandt kristen menneske bør arbejde 10 timer om dagen mandag til lørdag. Ja, okay. Altså forstå mig ret, hvis man har lyst til det, til at arbejde 60 timer om ugen, og formår at opretholde den rette balance i livet, så i princippet fred være med det. Men at gøre det til et kristent ideal, at man skal arbejde så meget, det er i hvert fald usundt. Og hvis man arbejder så meget, så er det måske, fordi arbejdet er blevet ens primære identitet. Jeg har meget vanskeligt ved at forestille mig, at det ikke i en eller anden grad smitter af på ens relation til Gud, og det billede, man har af Gud. Og så går det galt. Lad mig fortælle en historie om Søren. En fiktiv historie om en fiktiv mand, vi kalder Søren. En ung mand, højtuddannet ingeniør, dygtig til sit fag. Hans kollegaer beundrer ham, fremhæver ham som et stort talent, en unik begavelse inden for ingeniørvidenskaben. Det er egentlig ikke, fordi at kollegaernes ord sådan stiger ham til hovedet. Han render ikke rundt og har storhedsvanvid, i hvert fald ikke mere end alle de andre i hans generation, der har fået at vide, at de kan blive lige, hvad de vil. Overalt findes der stortalenter og barnestjerner og menneskelige vidunder og og på en eller anden måde ville Søren også gerne kunne gøre noget tilsvarende. Altså, han ved godt, at han ikke er et naturtalent. Han har arbejdet hårdt for at blive god til sit fag. Og han ved også godt, at han ikke er unik sådan, i det store globale perspektiv. Men han mener alligevel, at han har noget at bidrage med. Han vil gerne sætte en dagsorden. Sætte sit præg på verden. Men han oplever ikke den succes, han mener, han fortjener. Han har ikke fået sit gennembrud, og det piner ham faktisk lidt. Han er glad for sit arbejde, han er dygtig til sit arbejde, men hvor langt når det egentlig ud? Er der andre end hans kollegaer, der får øje på ham? Det er ikke så lang tid, Søren mistede sin bedstefar, en gammel og vis mand, som havde sat spor i mange menneskers liv. Og efterfølgende så er Søren begyndt at tænke over døden og det eftermæle, som man efterlader sig. Hvis han skulle dø nu, ville han så blive husket for noget. Der er vel kun en måde at sikre sig, at man bliver husket på, og det er ved at jagte det store gennembrud. Sørens ønske om at blive husket og få et gennembrud, opnå noget i livet, findes i utallige former. For eksempel også hos en anden fiktiv person, som vi kan kalde Sissel. Hun kæmper for at blive gravid. Hun vil gerne være mor. Men hun nærmer sig de 40, og det er ikke lykkedes endnu. Men det er den eneste måde, hun kan forestille sig, at hun bliver lykkelig på. For det er den tilgang, hun møder, for eksempel i den menighed, som hun er en del af. Skal du ikke snart i gang, er der nogen, der spørger hende. Det er biologiske ur tikker. Måske vil dine forældre også gerne have børnebørn. Konklusionen for Sissel er, at hvis ikke hun snart bliver mor, så er hendes liv mislykket. Og det må Gud vel også synes. Jagten på succes er ikke ny. Fortællingen om Babelstårnet, som Jonna læste, afslører, hvad der egentlig er galt med den der jagt på succes. Folkene i fortællingen, de siger, kom lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen og gør vores navn kendt, så vi ikke bliver spredt ud over jorden. Og selvom der som nævnt ikke er noget i vejen med at ville arbejde, så er der i hvert fald tre problemer med den her tilgang til arbejdet. For det første, så vil de bygge et tårn, som når op til himlen. Det er ikke bare udtryk for, at de vil bygge et højt tårn. Den himmel, de vil nå op til, det er Guds himmel. Og det tårn, de vil bygge, skal gøre dem til guder. Adam og Evas oprør bestod i, at de ville gøre sig selv til guder. Og det er det samme oprør, som de her Babelstårns byggere har gang i. For det andet, så vil de gøre deres eget navn kendt. De vil opnå succes for deres egen skyld. De vil bevise deres eget værd og gøre sig selv udødelige. Det er udtryk for, at de har gjort deres eget navn, deres egen succes, deres egen kraft, deres eget arbejde til en afgud. Lige bagefter så hører vi faktisk det helt modsatte, nemlig at Gud kalder på Abraham og siger til ham, jeg vil gøre dit navn stort. Kan I se forskellen? De vil bygge sig et tårn, så deres navn bliver stort, og Gud vil gøre Abrahams navn stort. For det tredje, så vil de undgå at blive spredt ud over jorden. Og hvorfor er det et problem, tænker vi måske. Det er det, fordi Gud lige forinden har bedt dem om at blive spredt ud over jorden. Gud vil gerne vise dem, at der er mange steder at bo. Der er mange måder at leve på. Men de vil sikre sig, at de alle sammen forbliver ens. De tror, de kun kan få succes, hvis de alle sammen er ens. Det kan man sådan set sige meget mere om, og det tror jeg også, jeg kommer tilbage på et senere tidspunkt. Men altså, det her jagten på succes er en forbandelse, en gift, der siden tidernes morgen har spredt sig i vores kultur og i os. Og hvad er modgiften? Udgiften er måske at gøre, som vi hørte, at Gud gjorde, da han havde skabt alting. Han stoppede op og holdt inde med sit arbejde. Og de mennesker, som han skabte på den 6. dag, og som han gav en opgave i verden, deres første opgave i verden, det var at holde fri sammen med Gud. Er det ikke lidt vildt egentlig? Det kan godt være, at arbejde er Guds idé, og at vi i alt, hvad vi gør, arbejder sammen med Gud i, for og med verden. Men der er noget, som går forud, nemlig hvilen. Og når vi stopper op, holder inde og holder fri, så ligner vi faktisk også Gud. For vi defineres nemlig ikke kun af det, vi gør i Guds verden, men endnu mere af det, vi er. Og det er netop det, der er formålet med hviledagen, at minde os om, at der er andet og mere i livet, end det vi kan producere. Det kunne for eksempel være glæde. Selvfølgelig kan man godt glæde sig over sit arbejde, det håber jeg da, at de fleste gør, i hvert fald en gang imellem. Men jeg tror også, der findes endnu større glæde, forbundet med det at stoppe op, holde inde og holde fri. For der mindes vi om, at selvom vi arbejder, så er det Gud, der holder os i livet. Selvom vi arbejder, så er det Gud, der holder os i live. Det er ikke nemt at holde balancen. Heller ikke den her balance mellem arbejde og hvile. Det synes jeg i hvert fald ikke. Det er ikke nemt at være i verden uden at skulle gøre noget. Det er svært at se værdien i den tid, hvor man ikke producerer noget. Og Og ikke desto mindre, så er det den balance, der er helt afgørende. Vi møder den også i den historie, som Jesus fortalte, om manden, der spreder frø på marken. Og hvad gør han så? Ja, han venter. Jo, tænker du måske. Han har da sikkert brugt ventetiden på at ordne redskaber og hakke ukrudt og smøre hængsler og planlægge efterafgrøder og fodre dyr osv. Ja, det har han vel, men det er ikke det, der er pointen. Pointen i Jesus' fortælling er, at manden faktisk er nødt til at vente. Han kan ikke gøre til eller fra, når han først har sået sin frø. Hans succes afhænger ikke længere af noget, han selv kan gøre. Jorden giver afgrøde af sig selv, siger Jesus. Kan I huske dengang, dronning Margrethe i sin nytårstale opfordrede os til at gøre noget unyttigt? Det var jo i grunden genialt, og det er faktisk også en dyb kristen pointe. Det med at skulle gøre noget unyttigt. Der er noget, man kalder den protestantiske arbejdsmoral. Det er sådan en sociologisk teori om, at lande, der er præget af protestantisk kristendom, som vi for eksempel er, også har meget høje tanker om arbejdet. Men høje tanker om arbejdet bliver nemt fordrejet til lave tanker om fritiden. Og lave tanker om dem, der ikke arbejder. Og det er helt skævt. Og det er jo sådan set det, dronning Margrethes opfordring minder os om. At fritiden ikke er spildtid. At lediggang ikke nødvendigvis er roden til alt ondt. Eller at arbejde i hvert fald kan være roden til lige så meget ondt. Måske har vi brug for at tale mere om den bibelske fritidsmoral. Hvis nu man må formulere det sådan. Fritid er nemlig en guddommelig gave med rødder helt tilbage til skabelsen. Hvor Gud stoppede op og holdt ene og holdt fri. Den guddommelige fritid er et sted, hvor vi søger det gode, det skønne, uden at spekulere i, hvad der er nyttigt. Hvor vi ser alt det, som Gud har skabt, for eksempel, og sætter pris på, at vi får lov at være i verden, uden at skulle gøre noget. Hvor vi ganske enkelt bare er. Vi ligner ikke kun Gud, når vi arbejder. Vi arbejder med og for jorden og dens ressourcer, og når vi nysgerrigt undersøger verden, vi ligner i mindst lige så høj grad Gud, når vi stopper op, beundrer skaberværket, søger det gode og det skønne, og glæder os med hinanden. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og får os til at stoppe op. Amen.